вечір. В ефірі «Історична свобода». Я її ведучий Дмитро Шурхало. Вітаю вас. В сьогоднішній передачі ми будемо говорити про історію козацтва, але візьмемо дещо такий несподіваний для нас ракурс – історію не українського козацтва, а історію російського козацтва. Один мій колега якось дуже влучно зауважив, що, мовляв, якщо говорити про історію України, то без козацтва її не можна розповісти, а історію Росії, мовляв, можна навіть більш-менш так правдиво, невикривлено розповісти без історії козацтва. Утім, в російській історії козаки також лишили великий слід, а головне – козацтво – це до певної міри самодостатнє явище, яке заслуговує на окрему увагу. Приводом для передачі стало ось яка подія. 70 років тому в Москві у січні 47-го року, 1947 року, відбувся судовий процес, на якому засудили до смерті і невдовзі стратили козацьких атаманів, атамана Краснова, атамана Шкуро, ще деяких козацьких діячів і ще деяких не козацьких, опосередковано пов'язаних з козаками. Таким чином, от свого роду Сталін поставив, так би мовити, крапку, можна сказати, в громадянській війні російській, бо їм закидали не лише співпрацю з німцями під час Другої світової війни, але й їхні дії проти більшовиків під час громадянської війни у Росії. Отже, російське козацтво – це більше будівничі Російської імперії, чи це ті, хто більше її руйнували? На цю тему ми будемо говорити з нашими гостями. Це Віктор Брехуненко, історик. Добрий вечір, Віктор Анатолійович.
Доброго вечора.
Також мій колега Богдан Завітій. Добрий вечір, Богдане.
Добрий вечір.
Богдан – журналіст, який, власне, досліджує козацьку тематику, і не лише історію, але й сучасний стан козацтва. Перше питання, от ми почали з московського процесу, якого називали над красновцями. Тоді це що було? Сталін що хотів сказати цим процесом, Богдане?
Властиво, цей процес над красновцями, він, як ви висловилися, забив цвях в козацьку тематику і взагалі, скажімо так, це був останній акорд.
Крапка такої, на козацькому питанні.
Так, це був останній акорд політики розкозачування, скажімо так, котрий в радянському більшовицька влада вела ще із січня 19-го року, там з відомого циркуляру за підписом Свердлова. Треба сказати, що це також поставило певну крапку на козацькому руху від навіть сепаратистському, тому що сказати так, що під час Другої світової війни десь приблизно, за різними оцінками, десь від 80 до 160 тисяч козаків стали на бік Третього рейху.
Хоча, скажімо правду, і в радянській армії на той час були підрозділи, які називались козацькими.
Ну так, написано, «Єду по Берліну, наші козаки».
Це було така
в піку оцим всім козацьким формуванням.
Тобто не можна сказати, що всі козаки однозначно були на тому боці, це було б неправильно.
Але що на тлі колабораціонізму в роки Другої світової війни, скажімо так, козаки проявили себе найбільш масово. От. І що мало під собою, це можна зрозуміти, були на те причини. Як я сказав, що із січня 19-го року більшовицька влада проводила політику розкозачення. Фактично, навіть вже на початку 90-х воно було визнано геноцидом проти козаків. Тому що козацтво...
Даруй, яким було визнано геноцидом?
Це вже, здається, Верховна Рада Російської Федерації. Це було 93-й рік, якщо не помиляюся.
То Російська Федерація визнала, так, що радянська так, політика до козаків була
так.
геноцидом.
Є такий Вадим Махно, який видав книжку в 12-му році. Так от, я до чого я веду. Які були результати цієї політики розкозачування? Станом на 16-й рік, подаємо такі цифри, що
16-й до
на 1916 рік. Загалом людей козацького стану в Російській імперії десь було 4,4 мільйона осіб. З них десь 3,278 мільйона, він подає. Це були три ключові такі козацькі спільноти. Донське козацтво, Кубанське і Теркське козацтво. Станом на 1941 рік відсоток їх впав до 47%. Тобто,
стало половина лишилась.
Так, мало того, більш ніж переполовинили.
Історія козацтва не зводиться
було відчуття кривди.
Так, я розумію. Історія козацтва не зводиться до 20-го століття. Ми просто почали з такої дати. Я пропоную послухати історичну замальовку, яку підготувала моя колега Анастасія Саковська. І ця замальовка присвячена, власне, російському козацтву.
2014 рік. Під час вторгнення в Крим російським військовим допомагають воєнізовані формування, які називають себе козаками. Один із очільників Курултаю кримсько-татарського народу Заїр Смедляєв каже про цих людей так.
У новітній історії Криму, на жаль, про казаків і казачество також можна сказати більше негативного, ніж позитивного. Представники різних казачих організацій в різний час були учасниками конфліктів як з кримськими татарами, так і з громадянами інших національностей.
В останні роки існування СРСР починається відродження козацтва в Україні, Росії, Білорусі та Казахстані. Та що має сучасний образ казака спільного із його історичним предком? Український історик Орес Суптельний визначав козаків так.
Козак означало вільних, незалежних від пана людей, які не мали чітко визначеного місця в суспільстві і населяли безлюдні окраїни. Вперше слов'янські козаки з'явилися у 1480-х роках, але тільки з поширенням кріпацтва в середині 16 століття їхня чисельність значно зросла.
Описуючи у своїй праці козаків, історик стверджує, що російський різновид козацтва тяжів на схід від річки Дон та постав ближче до 16 століття. Козаки захищали кордони та опановували нові території для Московського царства, а згодом для Російської імперії. Російський історик Лев Гумільов пише про козаків так.
Вони приймали до своїх лав біглих селян і відчували себе абсолютно самостійними. Незмінно визнаючи московського великого князя своїм государем, вони недолюблювали бояр і представників тодішньої бюрократії.
Втім, наприкінці 18 століття за правління Катерини II козаки в Російській імперії втратили значну частину своїх автономних прав. 100 років тому, на початку 1917 року, в Російській імперії існувало 11 козацьких військ, розкиданих на території від Чорного моря до Тихого океану. До більшовицького перевороту козацтво поставили здебільшого негативно, а тому й зазнало репресій.
Була така історична довідка про козаків, екскурси в сучасну ситуацію. Але давайте зараз до історії. Пане Брехуненко, от ви як дослідник козацтва, причому не тільки запорізького, але й донського, і, власне, зв'язків запорожців і донців, от як би ви пояснили, от козацтво, воно ділилось за якими принципами? От ми ділимо ж за, так би мовити, регіональним запорожці, за порогами Дніпра-Донські, за, ну, на Дону. І взагалі воно мало такі територіальні більше градації, тобто де жили, так і називалися. А це було, власне, що? Тобто казали, що це стан, національність чи ще щось?
Тут ми повинні вийти з-під полону російської історіографії, яка постійно накидала от уявлення про те, що козаки – це якийсь окремий субетнос, і тільки різняться вони по річках. От, власне, дніпровські козаки, донські, там, волзькі, яїцькі і так далі. І цим проводили таку лінію, що, мовляв, це все козаки, я отой весь степовий пояс, і такий спосіб відбирали від України її козацьку історію, намагалися відібрати. Тобто цю концепцію Новорусія, ідеологічно, 19 століття, намагалися пропхати ще й в такий спосіб. Відрізати від питомої української історії, історію всього козацтва. Насправді, от все виглядає абсолютно навпаки, історичні джерела неспростовно свідчать про те, що поява тих козацтв, які умовно можна назвати російськими, не за походженням їх, а за належністю до їхніх теренів, до сучасної російської держави, я підкреслюю. От. Їхня історія була зовсім інакшою. Насправді, отой степовий пояс, який тягнувся від степовий кордон Європи від Каспійського моря і до Дунаю, в його східній частині, от від Дону і далі до Каспійського моря, от на початку 16 століття почали утворюватися ті козацькі спільноти. І вони утворюються на зовсім іншій основі, ніж в Україні. І українські козаки, які на той час вже існували, взяли активну участь у генезі тих козацтв. Та земля була на вістрі степового кордону. Ось поруч, от уже опоненти із того боку. І тому там була величезна етнічна мішанина. І стихійних сил українських козаків, які мігрували до Дону, не вистачило, щоб створити там ще один осідок українського козацтва. А еліта українська, князі шляхта, не підтримали оцей стихійний рух. Тому, наприклад, на Дону перше ж козацтво, яке виникло, це на Дону і на Волзі, ці козацтва оформилися як окремий етносоціальний організм, кожне з них. Вони усвідомлювали свою окремішність і відрізняли себе від усіх сусідів з московитами включно.
А от якщо взяти відносини все-таки з Москвою, з одного ми боку бачимо, що козаки завжди, от іде російська експансія, особливо на Сході це більш помітно, першими з'являються козаки,
Потім з'являються московські російські чиновники. Це одне, що ми, ну, просували вони російський кордон аж до Тихого океану. Це одне. З іншого боку, ми бачимо такі потужні козацькі повстання. От, до речі, 310 років тому такий ювілей – це Булавінське повстання. Тобто козаки весь час чимось невдоволені. Булавін, Разін, Пугачов – вони весь час проти Москви. І, ну, не весь час, але часто і повстають.
Тут треба розуміти одне, що ці козацтва різнилися по періодам і їхнє ставлення до Москви. До 1671 року, до поразки повстання Степана Разіна, Донське козацтво, Волзьке, Яїцьке, Терське і Гребінське, а тільки ті козацтва на тих теренах до того часу існувало, культивували свою окремішність. От, і відрізнялися від Москви, і в Москві сприймалися як не московити, а зовсім інші люди, представники іншої етносоціальної спільноти. І військо Донське, як найпотужніше з тих козацтв, воно слідкувало надзвичайно пильно за тим, щоб, не дай Бог, не змінилася навіть символіка стосунків між Москвою і Доном, щоб не виказати свою підпорядкованість Москві. Гумільов, якого цитували тут, він абсолютно неправий в тому сенсі. Навпаки, джерела неспростовно свідчать, що козаки навіть били по рукам московських послів, навіть за зміну ритуалу віддання царського жалування на Дону. Бо вбачали за цим руйнуванням старовини спробу Москви уярмити військо.
Ну, тобто процедуру мали дотримувати, і ця процедура мала таке символічне значення.
Так, вони символічне значення. Вони відмовлялися цілувати хрест на царя, тобто визнавати підданство. От, і тільки тоді, коли в Україні була відновлена українська держава у вигляді Гетьманщини, і українські козаки перестали мати активні стосунки з Доном, Донське козацтво ослабло, і Москва, починаючи з середини 17 століття, почала поступово інтегровувати ті козацтва. І вже в 1671 році, після поразки повстання, донські козаки цілували хрест царю, визнали своє підданство.
Але потім була дуже цікава ситуація, от якраз 310 років тому, 1707 рік, повстання Кіндрата Булавіна, повстання донських козаків проти царя, проти Петра І, дуже потужне повстання, і причому, що цікаво, от тоді українські слобідські козаки, вони були доволі лояльними до царя, і вони підтримали, тобто там козаки, але от українські козаки були на царському боці, воювали активно з повсталими донцями.
Фабула там була така. Донські козаки протестували проти знищення самодостатності Дону і проти перетворення Дону на звичайну російську провінцію. І це був останній, якби, сплеск такого самостійництва, бо після цієї поразки у 1722 році навіть на символічному рівні військо Донське втратило ознаки самодостатнього організму. Воно було підпорядковане військовій колегії. Тобто одному із органів управління московської держави. А до цього колегії іноземних справ. Як і Гетьманщина, до речі. Тобто на рівні ментальному розглядалася як окрема державотворча, якби, структура. От, і після того почалася вже з 18 століття зовсім інша історія донського козацтва і всіх інших козацтв, яка призвела до того, про що ви говорили. От, що вони в авангарді російських оцих втручань, в авангарді російських...
Ну, та, аж до Тихого океану, речей. Там які найсхідніші, амурське, уссурійське
козацтво. Тобто ми повинні розуміти дві речі. Ті терени, от від Дону і далі до Каспію, степові терени, ніколи не були етнічними російськими територіями. І навіть сама Москва цього не вважала. І всі ідеологічні концепції московські аж до сьогоднішнього дня ніколи не включали ті терени до ойкумени влади московських царів. А і ті спільноти, які там з'явилися, козацькі спільноти, не вважали себе росіянами навіть на початку ХХ століття. Вони не вважали себе росіянами.
Не вважали себе росіянами за національною, за етнічною ознакою чи за соціальною?
Вони вкладали в це етносоціальний принцип. І той, і той. От, і тому ті терени, от, Москва повинна була завойовувати, якби
приєднувати. Але козаки і завойовували, з іншого боку.
Приєднувати. Спершу приєднавши ті козацькі, якби, спільноти.
Складна історія.
І тут велика різниця, я хотів би ще наголосити. От Москва закидає Україні, що нібито сучасна Південна і Східна Україна не є етнічними українськими землями. Безпідставно, абсолютно. А в неї під боком маса теренів, от, які дійсно...
Ну, давайте до теперішнього ми ще за хвилину повернемось. Богдане, от чимало козаків, ви сказали, що лишилось на 41-й рік козаків 47%,
так,
здається.
Тут, ну,
але, даруйте, я питання сформулюю. Але відомо, що козаки масово підтримали білий рух, під час громадянської війни вони масово виступали проти червоних, а відтак багато їх просто емігрувало. Багато козаків опинилися на еміграції.
Там була значно складніша ситуація, тому що козаки виступили проти...
Тобто не можна сказати, що їх знищили. Вони втекли у значній мірі.
Ні, втекли невеликий відсоток. Ну, втекли кілька десятків тисяч. Знаєте, я кажу, що станом на 16-й рік, якщо вірити цьому дослідникові, то було десь коло 3 200 000.
На еміграції, козацтво, даруйте, інше питання хотів спитати. Козацтво на еміграції, опинившись, як воно себе переосмислювало?
Ну, там проблема була в тім, що вони...
Бо там, власне, багато були... козацьких ватажків опинилися.
Так, то треба вернутися спочатку до подій 18-19 років, після більшовицьких інвазій на Дон, і першу, коли вони вперше зіткнулися з практиками червоної влади. Відповідно, на Дону почалися стихійні антибільшовицькі виступи. От.
І, були керівництво, стихійні, так, були і не стихійні.
Були і не стихійні, але на початках дуже мало людей, козаків. Воно, сучасні там історики російські дорікають їм погранічна болезнь. Їм було важливо, щоб от до межа Дону все було в порядку, а там, що там на тій Русі твориться, це таке. Еліти донські тодішні знов трималися такої позиції, зокрема той самий генерал Петро Краснов, що вони були, діялися таке, мислили себе в межах російського там організму політичного, але так.
Російської Росії, держави.
Так, російської держави. Але так, Росія хвора, Росія котиться в бездну хаосу, нам треба тут створити своє життя, щоб врятуватися від цієї хаосу, тому нам треба створити свою державність. І факт того, що в 18-му році було проголошено незалежна Донська держава, все велике військо Донське.
Ну, і Кубанська була проголошена.
Зі столицею Кубанська Народна Республіка, зі столицею Новочеркаську. Мало того, тоді йшлося про те, щоб створити федерацію козацьких цих республік. Там союз, звідси він називався, Юго-Восточний Федеративний Союз.
Ну, союз Дона, Кубані і Черіка, якщо щось я так коротко сказати.
Так. От. І, тобто, з 18-го, умовно, по 20-й рік все-таки існувала незалежна Донська держава, котра мала, до речі, за часів Скоропадського дуже непогані стосунки, може завдяки тому, що Красному зі Скоропадським чисто людські непогані стосунки.
Ну, обидва генерали колишні
царської. Вони були, може, ментально близькі там. От. І так, коли справа була програна, значна частина, особливо верхівки, опинилася на еміграції, постало питання, чому ми програли? От, ага, і ще тут треба сказати, що під час оцих подій 18-19 років цілий час були тертя не тільки з червоними, але й з білими. Тому що дені кінці їм дорікали, ага, ви тут хочете голос, ви тут свою державу козачу творите, значить, ви проти єдиної дільної Росії, ви сепаратисти. От, і цілий час були тертя із Денікіним. Врангель був трохи поблажливіший в цих питаннях, але вже було пізно. Вони вже пішли з територій Дону і Кубані.
Так от, власне,
на еміграції постійно, чому ми програли? Ага, ми на тих союзників ставили. Це знову росіяни нас використали. От, і тоді десь в середні 20-х років зароджується так званий вільно-козачий рух, який ставить собі за мету, що ми козаки, взагалі-то ми є окремий народ. І нам треба не думати про відновлення Росії, от, а нам треба думати про те, що нам треба будувати свою державу, Козакію. Що ми
різнимося
від
Росії. Назвали,
Козакія, так. Почали виходити періодичні видання. Один з них був, скажімо, двомовний. Це він називався це українською і російською. Козаче життя, козача жизнь і Козакія.
Козаче життя – це тому, що кубанці там були україномовні?
Ну, один із видавців був Ігнат Білий, він був кубанець.
Кубанець.
От, але був так званих козаківців. Тобто не ті, що вважали, що ми будемо з Україною творити одне життя, але що ми будемо свою державу окремо творити.
Віктор Анатолійович, як би ви пояснили, що от козаки часто виступали такими от посіпаками царського режиму, тобто от пригадуєте така, от козаки розганяють там робітничу демонстрацію там, чи ще когось, але з іншого боку у них водночас і були отакі от сентенції доволі усамостійнитись якось. Як цей парадокс пояснити?
Ну, це абівалентність їхньої свідомості. У них залишилася іще ідентичність та, яка тягнула від незалежності цих анклавів відносно Росії. І протиставлення от Дону, Волги, Яїка, Тереку, Кубані, потім, очевидно ж, от Росії. От. А з іншого боку, от, в них оця психологія підданих царя, от, і що цар їхній верховний якби володар, от вона збереглася теж із ранньомодерних часів, бо тоді будь-яке суспільство мало закінчитися правителем. Якщо немає правителя...
Тобто вони визнавали правителя, так, але не зовсім визнавали інших
але
підданих
далеко,
цього правителя.
Вони вважали це як далекий покровитель, патрон, який живе десь далеко в Москві, от, який є гарантом їхніх прав, вольностей і всього-всього. І то, що вони нормальні в усьому світі, бо мають свого правителя. Вони не доросли, як українські козаки, наприклад, до того, що мали би свого правителя, гетьмана в нас. Вони не доросли. Військовий атаман на Дону там, чи на інших, в інших військах, він не усвідомлювався як власний правитель іще. Вони не пройшли шлях до створення власної держави.
Тобто
повною
не було,
мірою.
Не було в них Хмельницького, так?
Так, повною мірою не пройшли, як це зробили.
Це «Історична свобода» із істориком Віктором Берхуненком та журналістом-дослідником Богданом Завітієм. Говоримо про історію російського козацтва і про те, власне, ким були ці козаки, руйнівниками чи охоронцями Російської імперії, ну і, власне, ким вони були більше.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Богдана, як от ви чули історичну замальовку, яку моя колега підготувала, як так сталося, що козаки, очевидно, російські, стали на вістрі російської агресії проти України, от вже в нас час Крим, те, про що йшлося, але не йшлося про те, що от, власне, ми бачили, коли починався конфлікт на Донбасі, то ми теж бачили чимало, власне, російських, ну, насамперед, донських козаків, які от були на вістрі цієї агресії проти України.
Ну, просто вже зараз ми маємо справу із козацтвом пізнього путінізму, тому що на початку 90-х років устрімління донського козацтва, донського, кубанського і терекського було цілком іншим. Скажімо, той самий отаман Козіцин, який
засвітився, так, на Донбасі.
Засвітився на Донбасі. На початку 90-х років він був серед найрадикальніших козацьких самостійників. От. І відомо, що влітку 94-го року він, як отаман Всевеликого війська Донського, підписав договір про дружбу та співпрацю із Чеченською республікою Ічкерія. Де був один з пунктів цього договору такий, що Всевелике військо Донське зобов'язується не пропускати російських військ через свою територію, якщо б вони в разі чого вони би прямували
тобто
до Чечні.
94-й рік, це з Джохаром Дудаєвим.
Це з Джохаром Дудаєвим, так. От... його від, але далі поступово російська держава починала підминати цей козачий рух. Крім, Козіцина в 96-му році усунули. От. Хоча вже його наступник також ще оголошував, що ми, козаки, є окремий народ. Ми народ. От. Щораз далі, то просто знову ж козацтво почало перетворюватися у інструмент російської держави.
Віктор Анатолійович, а як так вдалося, що от завдяки чому Росія може їх козаків, от цих, які на російській території, то брати під контроль, то вони виходять з-під контролю? От історія, як це, виходячи з історичного досвіду, як би ви це характеризували?
Ми маємо сьогодні ситуацію, яка нагадує якраз першу половину 17 століття. Тоді міцність у тим усім козацьким спільнотам надавали українські козаки. Саме їхні міграції туди, їхня участь у бойових діях проти татар, ногайців і так далі, морські походи спільні із українськими, з донськими козаками з території Дону, надавали тим козацам опірності проти мусульманських сусідів. І тому їм Москва не була потрібна абсолютно, вони чулися певністю. Як тільки от у середині 17 століття українські козаки перестали підтримувати інтенсивні контакти з тими спільнотами, вони ослабли. От, і це стало прологом до того поглинення їх Російською імперією. Те саме ми бачимо зараз. Вони відчувають своє безсилля проти кавказьких народів і проти тої агресивної якби політики, яка в разі чого буде вести Кадиров і в Чечні, так і все інше. Тому вони між затиснуті між молотом і наковальнею. Вони реагують на те, як от вірмени. От коли Тереганесян, колишній їхній президент, казав, ми повинні вибирати між тими, хто хоче нами керувати, і тими, хто хоче нас знищити. От, і наразі от, вони не бачать альтернативи. Але ті всі речі, про які пан Богдан говорив
тобто,
початку 90-х років...
Вони от, мали місце, а я хочу уточнити. Тобто кавказький конфлікт дуже вплинув на цю їхню позицію.
Дуже сильно вплинув і впливає далі. Але як тільки вони відчують іншу альтернативу, то
відразу... Дякую, зрозумів вас. На жаль, час нашої передачі добіг кінця. Це була «Історична свобода» із істориком Віктором Берхуненком та журналістом Богданом Завітієм. Ми говорили про історію російського козацтва і про те, яка роль російських козаків в історії російської держави. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.